Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Вітаємо вас, наші любі радіослухачі та спостерігачі. Це молитовний марафон на Радіо М. При мікрофоні я, ведуча Надія Куриленко, і зі Слов'янська у прямому включенні з нами архімандрит Діонісій, Православна Церква України. Я вас вітаю.
Слава Ісусу Христу, слава Україні, радий почутися в ефірі.
Навіки слава. Я нагадую, що ви можете приєднуватися до нас за номерами телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08 0800 30 14 13 безкоштовні дзвіночки по всій території України і 099 228 28 08 безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Це стане вам у нагоді, тому що це, як я зауважила, молитовний марафон, молитовний ефір. Ми будемо молитися і можемо молитися за ваші особисті потреби, ваші нужди. І навіть якщо у вас є вдячність, то також можете писати, дзвонити, і ми залюбки озвучимо це у прямому ефірі, і це якось підбадьорить так тих, хто нас слухає, і нас самих. Тож, Діонісію, як я зауважила, це Православна Церква України, настоятель Вознесінської парафії у місті Дружківка і військовий капелан 15-го Слов'янського полку. І тому дуже рада, що ми з вами почулися, хоча вже відстань нас так роз'єднала війна, але ми недалечко один від одного, і найголовніше, що наші серця поруч, так?
Так, звичайно.
Отже, отець Діонісій, це молитовний ефір, і ми більше говоримо про молитву. Коли перші люди почали молитися, що стало причиною, першозбудником, так, перших розмов з Богом?
Ну, перш за все, зазначимо те, що молитва – це якраз є розмова з Богом. І не завжди може ініціатором цієї молитви виступати сама людина. Бували такі випадки у Біблії, коли ініціатором молитви, розмови з Богом був сам Бог. Так от, перша молитва, яка розмова з Богом, яка прозвучала на сторінках Біблії, це розмова після гріхопадіння Адама і Єви, коли Господь озвався, Бог озвався до Адама, який ховався, і питає, чому ти ховаєшся. Він каже, я боюся, мене нагий, мені соромно. І Бог питає, а хто тобі сказав, що ти нагий? І з цього розпочався перший такий діалог, діалог Бога з людиною, який, в принципі, і вважається, що це була молитва, яка була Богом ініційована. Інша молитва, яка зустрічається теж на сторінках буття, це молитва, це розмова Бога із Каїном після вбивства брата. Коли Бог озвався до Каїна і запитав, що «А де твій брат?» Він йому відповів, а я йому що, сторож, аби пильнувати за ним? Тобто це теж свого роду була молитва. Тому я думаю, що на сторінках Біблії перші молитви були саме такими.
Так, і ініційовані Богом самим, так? А тепер я хочу поговорити трохи про молитву «Отче наш». В чому цінність от цієї молитви «Отче наш», яку Христос так, до прикладу, дав своїм учням?
Цінність молитви полягає в тому, що Господь, сам Ісус Христос нам подав взірець, якою саме має бути молитва, що і як правильно звертатися до Бога. Тобто це такий невеличкий алгоритм, на основі якого ми можемо будувати власні молитви, можемо будувати власне спілкування із Богом Отцем, із Ісусом Христом. Тому в цьому і полягає цінність цієї молитви.
Наскільки, я не знаю, часто або потрібно, або важливо, можливо молитися цією молитвою «Отче наш» у повсякденному житті? Що ви скажете з цього приводу?
Ну, це є основна молитва усіх християн, бо інколи, можливо, ми самі не знаходимо якісь влучні слова, з якими можна звернутися до Бога. І тому, в принципі, у православній практиці молитва «Отче наш», вона зустрічається по декілька разів на будь-якому богослужінні. Цією молитвою розпочинаються ранкові молитви, цією молитвою розпочинаються вечірні молитви. Цю молитву читають перед тим, як сісти споживати їжу. Тобто в православній традиції це вживана багато раз на протязі дня молитва. Тому, в принципі, якщо не знаходиш слів влучних, які можна сказати від свого серця, звернутися до Бога від свого серця, зі своєї душі, то можна читати якомога частіше цю молитву. І найголовніше не просто її читати, а вдумуватися в зміст і вкладати свої думки, свою душу, своє серце в цю молитву.
Так, головне говорити, повторювати її від серця і осмислюючи кожне слово.
Треба просто розуміти, що молитва це не є як в магії якийсь заговор, це не є якесь
так,
щось...
Так, це не мантри, які ти повторюєш.
Угу. Так. Тому якщо головне в своїх молитвах не збитися саме на це, бо дуже багатьох навіть християн я зустрічаю, повторюють цю молитву як мантру і серце, душу не вкладають. Це є дуже помилково і не слід цього робити.
Я хочу привести приклад. Проводили ефір з одним чоловіком, який у 2014 році, коли російські війська спробували так окупувати Україну, і в них це вийшло на Донецькій і Луганській областях, то тоді цей чоловік, він проживав у місті Горлівка, яка на сьогодні є так окупованою територією, але тимчасово, я певна в цьому. І він відправив свою родину, сам залишився і ходив на роботу. Коли він стояв на автобусній зупинці, то в нього влучив уламок снаряду, який ось впав саме і розірвався на зупинці. І було важке поранення. Важке поранення, то кров просто хлистала з рани. Він як зміг прикрив її рукою, але вдалося йому якось відсунутися, відповзти до дерева. Він був невіруючою людиною, якось знав, що Бог є, і чув колись молитву «Отче наше». Він сам собі говорить, я вмираю. Я розумію, що я вмираю. Що робити? І думаю, хоча б все, що знаю, «Отче наш», і прочитаю. Він сказав буквально дві перші строки з цієї молитви. І він вважає, мені здається, що саме це врятувало йому життя. Тому я пропоную вам, нам з вами саме зараз помолитися у прямому ефірі молитвою «Отче наш».
Давайте, я залюбки.
Так, у нас пропав звук чомусь.
Є. Я тут.
Є, ага.
Я тут.
Отже, молитва «Отче наш», помолимося у прямому ефірі.
Так, «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого».
Амінь. Я нагадаю, що це молитовний марафон на радіо М, номер телефонів, за яким ви можете долучатися до нас, 0800 30 14 13, 099 228 28 08. Дивитися можна за нами на Ютубі та Фейсбуці і коментарі залишати під стрімом. Також можете присилати на Viber та Telegram свої потреби, свої нужди, і ми обов'язково у прямому ефірі помолимося з отцем Діонісієм. Моє наступне запитання таке. В Євангелії говориться, що саме Ісус Христос звертався у молитві до Бога Отця. Які це були молитви?
Ту, яку я найчастіше пригадую, ту молитву, коли По-перше, Ісус Христос перед своїм стражданням, він 40 днів постив і знаходився у постелі, і він знаходився весь час у молитві, в спілкуванні з Богом. І наступна молитва, яку я пригадую, така от сама кульмінаційна, це перед тим, як його взяли воїни після зради, перед зрадою Іуди, і він молився в Гефсиманському саду, і наскільки це була емоційна, напружена молитва, що навіть із чола нашого Спасителя стікав кровавий піт. І це така була могутня молитва і Бога, і людини, в якій викривалася не тільки істота Ісуса Христа як Бога, але й показувалося те, що він був дійсною людиною, адже терпів переживання, і теж, як і кожен із нас, і сьогоденні ми дуже хвилюємося за нашу державу, за наш дім, за нашу сім'ю, і тому, мабуть, ця молитва зараз мені і найперше згадується, тому що вона мені нагадує та молитва, оцей стан, який зараз в нас, в наших серцях.
Слухайте, ну виходить, що до Бога не так вже просто достукатись, якщо сам Син Божий, Спаситель світу, витратив ніч, щоб у молитві до Бога.
Ну, по-перше, нам не відомо, яка саме там була розмова, яка саме там була молитва, адже учні його, ті, які, власне, і писали Євангелії, давали нам передання, вони були трошки віддалік, вони просто знали, що Ісус Христос там десь молився, він потім повертався і докоряв їм, що вони заснули замість того, щоб пильнувати. І я думаю, що до Бога достукатися набагато легше, ніж ми те собі уявляємо. Але насправді першою запорукою, що Бог тебе почує, це повинна бути тверда віра. І щоб Бог чув твої молитви, треба, щоб у тебе вже були якісь певні відносини з Богом, як батька і сина, скажімо так.
Дякую. Але навіть якщо в тебе зараз немає стосунків з Богом, на початку отець Дионісій говорив, що ініціатором цієї розмови може бути навіть сам Господь. Тому головне, щоб в тебе було добре серце, щоб воно було відкрите для ось цього ніжного дотику Господа Бога. Тому що саме так він і торкається серця. Як Господь може відповідати на молитви, якого, я не знаю, формату можуть бути ці відповіді, адже далеко не завжди відповідь виглядає саме так, якою ми її очікуємо?
Є різні моменти, адже, знову ж таки, все залежить від духовного стану людини, від щирості і користі тієї молитви. Бо інколи ми молимося, щось просимо в Бога, дякуємо за щось Богові. І, ну, зазвичай, давайте будемо чесними, що молитви лунають більш до Бога, в яких ми щось прохаємо для себе.
Так.
Але в той момент, коли ми звертаємося до Бога, ми не знаємо, наскільки корисні ті наші прохання стануть для нас у майбутньому. І, можливо, Бог, бачачи, що це прохання, яке ми висловлюємо до нього, воно нам не буде в користь, і тому Господь може не відповісти і не виконувати це прохання. І насправді, що, як показує практика, коли ти не чуєш відповіді на свої прохання, проходить певний час, певний етап твого життя, і коли ти повертаєшся назад і згадуєш той момент, коли ти звертався до Бога, і Бог не відповів, насправді це і була його відповідь, бо ти розумієш, що, слава Богу, що не так сталося, як хотів я. Тому найважливіше в молитві акціонувати, акцент робити на те, що, Господи, не як я хочу, а нехай буде на все твоя воля. Не можна в Бога щось в молитві вимагати, бо я так хочу. Треба завжди радитися з його волею. Приклад, я колись, мабуть, розповідав на наших ефірах, зараз можу повторитися, в звичайному житті жіночка, яка довго не могла завагітніти, вони так з чоловіком хотіли дитину, зверталися до Бога, вона врешті-решт завагітніла. Дуже були складні моменти у її житті, вона на зберіганні декілька разів була. Ну і стався той день, в який вона мала народити, розпочалися перейми, і чоловік відвіз її у лікарню, коли вона народила дитя, він з батьками їхав до лікарні, потрапив у ДТП, і вся та родина загинула. І коли жінка ця народила дитину, дитина була дуже слаба, за її здоров'я билося і дуже багато лікарів, аби вибороти її життя для того, щоб вона жила. І коли підійшли до цієї дівчини, сказали, що так і так, на жаль, сталося так, що твоя дитина дуже слаба, і тільки на все воля Божа, якщо вона зможе вижити. І їй повідомили, вона запитала, чому мої рідні не приїжджають, де мої рідні, їй повідомили про те, що рідних її вже немає, і жінка в розпачі пішла у церкву, і впавши навколішки, молилася, взивала до Бога і вимагала зі словами, що ти забрав у мене чоловіка, ти забрав у мене батька-матір, я молю, я просто тебе благаю, лиши живою цю дитину. Ця дитина лишилася живою, жінка присвятила все життя цій дитині, виховувала її як могла, собі в усьому відмовляла, все заради цієї дитини, але дитина вже у дорослому віці, вже в 17-18 років, вона зв'язалася з поганою компанією, стала наркоманом, почала матір ображати, почала з дому виносити все, продавати, і в той момент мати почала проклинати той день, в який вона в церкві навколішки впала перед Богом і вимагала цю дитину лишити живою. Тому треба думати завжди, що ми в цих молитвах, коли звертаємося до Бога, як ми звертаємося і що ми просимо в нього.
І чи буде це
нам
на добро?
Треба бути обережним.
Так, і це дуже важливо, і мені здається, мудро ось саме цією фразою закінчувати молитву, як саме Ісус Христос в Гефсимані закінчував молитву.
Так.
Але нехай буде воля Твоя,
буде,
так?
Так,
Боже. В Біблії говориться про прилежну, посилену молитву, і навіть воля Бога стосовно нас – це молитва без перерви, так? А чим та як можна посилити молитву, і головне, як то молитися не перериваючись? Що мається на увазі безперервна молитва?
Ну, знову ж повторюся, що молитва – це спілкування з Богом, тому треба перебувати в цьому стані спілкування весь час. Це не означає, що це постійна якась розмова, це стан молитовний такий. Ну, він своєрідний, той, хто не звертався до Бога, той, хто не відчував цього стану, мені важко пояснити, що це за стан, але це своєрідний такий молитовний стан, і він є досить особливим. І я трошки втратив думку, ще раз задайте питання, бо там була
прилежна посилена молитва. В Біблії згадується, як її, чим можна посилити молитву?
Чим можна посилити молитву? Звичайно, що є такі моменти в нашому житті, коли молитву справді треба якимись справами підсилювати. Наприклад, ми зустрічаємо в Біблії, коли апостоли зцілювали людей, і
не виходило трошки.
Прийшов один біснуватий, і вони не змогли з нього вигнати біса. Сталося так, що вони підійшли до Ісуса Христа, Ісус Христос біса того вигнав з тієї людини, але після того вони запитали в Ісуса, чому ми не могли це зробити. Він сказав, тому що цей рід лукавий, виганяється тільки постом і молитвою. Тому молитву можна підсилювати постом, постом фізичним. Молитву можна посилити тим, що звернутися до когось із духовних особ або до християн і попросити разом помолитися. Це теж підсилює молитву, і сам Христос сказав, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я є посеред них.
Угу. Дякую. Якщо я молюся, але не маю віри, ну не в Бога, звісно, не в того, до кого звертаюся, а ось дуже хочу, щоб закінчилася війна, так, ось зараз молюся, але озираючись навколо, читаючи новини, слухаючи свідоцтва постраждалих, я втрачаю віру, але продовжую молитися. Чи буде така молитва дієвою, чи потрібно продовжувати?
Ну, по-перше, треба говорити, що як і віра без діл мертва, так і молитва без віри, вона теж не має своєї такої сили. Ми повинні в будь-якому випадку вірити в те, що Бог, він все знає, він всемогутній, він милосердний, він скрізь перебуває, він все може зробити. І в Біблії каже, може дуже багато чого зробити щира молитва праведника. Навіть якщо ти горіці і скажеш, зійди з неба і кинься у воду, і будеш у це вірити, так і станеться. Тому я розумію, що інколи, звичайно, особливо зараз цей стан війни, коли ти слухаєш ці новини, коли ти бачиш ці зойки, крики жінок, дітей, коли ти бачиш несправедливі вбивства мирних жителів, коли це все тебе обурює, не завжди можна знайти цю рівновагу, аби утримати цю віру. Але я вважаю, що молитва без віри, вона плоду не приносить.
Ну добре, якщо я не маю достатньо віри, так, скажімо так, не маю досвіду в молитві, ось так знаю, там перші дві строчки, так, отче наш, та і все. Я можу попросити когось, кого я вважаю авторитетним у цьому питанні, щоб він молився замість мене?
Так, і в цьому є практика православна в тому, що коли щось трапляється в житті людини, чи в житті групи людей, чи в суспільстві, вони збираються в церкву, а церква, собственно, власне, це і є не приміщення, а зібрання людей, які, власне, і є тілом Христовим. І вони збираються на спільні молитви, на спільні богослужіння, де разом підносять молитви до Бога. Звичайно, що не кожна людина має достатньо слів, достатній словарний запас, інколи дуже важко молитися. Тому є під час богослужіння священнослужитель, який виголошує якусь певну молитву. І ця людина може сконцентруватися на тих словах, на яких які говорить пастор чи говорить священник, і разом з ним теж перебувати в молитві, чим підсилюючи його молитву, і, власне, беручи участь теж у молитві.
Але це не є виправданням для тебе, що я ось не вмію і завжди перекладаю на когось, так?
Ні,
звичайно. Тому легко навчитися, має бути бажання. А зараз ми перебуваємо у фазі зневірення, так, розчарування, апатії. Ми сумніваємося у адекватності влади, спроможності армії, перспективі деескалації ситуації. І головне, починаємо сумніватися, що Господь чує, бачить і здатен подолати це зло. І це відбувається на підсвідомому рівні. Це спрогнозовано, це очікувано, так, ця фаза. Тож як пройти і вийти духовним і психологічним переможцем?
Насправді, звичайно, що нас в такому стані, особливо в жахливому стані війни, коли десь падають, розриваються снаряди, де гибнуть мирні люди, де гибнуть військові, чиїсь чоловіки, брати, батьки, жінки, діти. В цьому стані, звичайно, що наше психологічне здоров'я, воно підкошується, адже ми не знаємо, ми не відчуваємо, що нас чекає в майбутньому, чи зможуть дві держави якось між собою домовитися, як скоро настане мир. І найголовніше в таких станах трошки абстрагуватися від того, що є навколо нас. І зрозуміти той момент, що треба жити сьогодні і зараз, треба більше уваги приділити своїм рідним, близьким, говорити як можна найчастіше слово, що я тебе люблю, я тебе кохаю, ти мені дорога людина. Займатися своїми, незважаючи на те, що звичайно, що коли лунають сирени, ми біжимо в укриття десь, ми намагаємося укритися, щоб зберегти наше життя, але коли виходимо із укриття, треба в будь-якому випадку не залишати наші щоденні якісь певні ритуали. Це, наприклад, скажімо, зранку просипаєшся, йдеш на кухню, заварюєш чашечку кави, сідаєш біля вікна, наприклад, або на балконі, або в колочасний будинок десь у дворі, і спокійно п'єш каву, плануючи якісь свої справи на день. Дуже багато людей в цьому стані оцей такий звичайний простий ритуал втратили. Вони не виконують його, бо вони перебувають в якомусь певному страху. Так само треба будувати якісь плани на найближче майбутнє, на далеке майбутнє. І ось на рахунок цього я скажу навіть власний приклад. Мене запитали, а як ви уявляєте своє життя, якщо закінчиться війна? Ви планували щось? У вас є якісь плани на майбутнє, на своє життя? Як ви своє життя взагалі бачите? І це був такий спонтанне запитання, це, де, до речі, теж було запитання в прямому ефірі, я не очікував цього запитання. І перше, що мені прийшло в голову, я зараз розумію, що, мабуть, це була правильна відповідь, бо іншої відповіді я ще не придумав, я відповім таким чином. Я себе уявляю і бачу в майбутньому сивочолим старцем, який сидить десь під деревинкою на лавочці, біля мене бігають дітлахи, а я їм розповідаю про події сьогодення, знаєте. Тому я закликаю теж людей будувати плани на майбутнє, бачити своє майбутнє, вкладати в це майбутнє надію, віру, молитися до Бога і знати, що з нами Бог, з нами врешті-решт правда, бо ми мирний народ і ми ні на кого не нападали. Агресор прийшов на нашу землю, окупант прийшов на нашу землю і забирає життя наших співвітчизників. А отже, з нами правда. Якщо з нами правда, з нами Бог. А якщо з нами є Бог, то з нами неодмінно буде перемога. І після перемоги, звичайно, нам прийдеться дуже багато працювати. Працювати на відновлення власних домівок, на відновлення міст нашої країни. І про це треба вже думати зараз. Бо якщо ми не будемо про це думати, ми будемо себе заганяти все більше і більше в депресію. А депресія, як ми знаємо, це не досить гарний стан, який гнітить, який породжує потім страх, потім паніку. І це переростає в дуже поганий як психологічний, так і духовний стан. Тому віримо, що Бог з нами, і з нами буде перемога, і з нами буде наша незалежна, суверенна держава Україна.
Так, да, і амінь, і ніяк інакше. І навіть якщо уважно читати так новини, які просто щодня поповнюються з неймовірною швидкістю, то там можна побачити, що президент України, він вірить і він вже будує плани на відбудову нашої держави. Давайте помолимося, адже це все ж таки молитовний ефір, молитовний марафон за тих, хто втрачає віру або просто вже не знаходить потрібних слів у молитві.
уморити фараона та його колісниці погубив у глибині. Нині, Господи, стань і нам на допомогу. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він простягав до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися, і воно спинилося. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український. Благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою твоєю правицею нашу державу. Збережи хлопців та дівчат, захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для нашого спасіння. Примири ворожнечу і утверди мир на землях наших і по всьому світові. Міць і силу даєш ти немічним і підносиш долю рабів твоїх, Христе. І нині вірним твоїм рабам-воїнам дай силу на нелюдків і ворогів. І воїнство варварське, що зібрав народ безбожний, вогнем воно палає і дихає, радіє з убивств і тортур, і війною суне на твоїх дітей. Але ти, Господи, спаси нас. Мужі кровожерні, жорстокі та сповнені підступу проти нас ополчилися і вихваляються марними намірами. Народ незліченний, гордий, зарозумілий рід, що любить війни і клятви порушує, підняв проти нас непримиренну рать, але ти випереди їх, Боже, і скоро від їхньої кривди визволь нас, український народ, що вірить і уповає на тебе. Не віддай нас у руки ворогів наших, бо ми віруємо в тебе. І могутню зброю завжди знищував ти, і численні нашестя на втечу обертав, знищиш і нині їхню зброю, та війну припини, о всемогутній Боже. Простягни, Господи, невидимою правицею твоєю, яка рабів твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти свою душу на війні за віру християнську, і побожний наш народ, і нашу українську державу, прости провини, і в день праведної твоєї відплати подай відціни тління, бо твоя є влада і твоя сила, і від тебе всі ми приймаємо допомогу, і на тебе одного надію покладаємо. Тих, що зараз перебувають в укриттях, ті, які перебувають у від'їзді свого рідного дому, в інших країнах, заспокой, примнож у їхніх серцях добро, любов, мир, даруй їм злагоду, заспокой їх. Бо ми тобі славу висилаємо, Отцю і Синові, і Духу Святому, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Амінь, амінь. Дякую. Я нагадую, що це молитовний марафон на Радіо М. Ви можете приєднуватись до нас, і ми помолимося за вас у прямому ефірі. По ту сторону екрану у нас у прямому включенні зі Слов'янська архімандрит Діонісій, Православна Церква України. Він настоятель Вознесінської парафії у місті Дружківка та військовий капелан 15-го Слов'янського полку. Ось, до речі, перейду до вашої особистої так, трагедії, яка сталася от під час цієї війни, яка ще не скінчилася, але я вірю, молюся і певна, що кінець буде добрий для нас, для України. Отже, нещодавно вражі сили влучили у ваш храм, і розкажіть, будь ласка, як чи сильно постраждав прихід?
Так, справді, 9 березня вечором в місті Дружківка неподалік мого храму упав снаряд, який розірвався і пошкодив не тільки приміщення нашого храму, але і сусідні будинки, і салон краси, перукарню, кафе і іншу інфраструктуру. І, звичайно, мені позвонили, повідомили, що так і так сталася така, є така жахлива новина. Мені прислали частково там деяке відео, щоб я зміг подивитися, що відбулося. Вибуховою хвилею вибило в нашому храмі вікна, усі двері навіть міжкімнатні. Була дуже потужна вибухова хвиля, і слава Богу, що на той момент в храмі не було нікого, і храм був зачинений, тому що наступного дня, 10 березня, я приїхав до Дружківки і на власні очі побачив, що сталося з храмом. Пішли так, як будівля пристосована під храм, і їй вже 120 років, вона всередині є глиняною, і тому від вибуху пішли тріщини, провис потолок. Одним словом, приміщення зараз до експлуатації непридатне. В ньому не можна проводити богослужіння, бо це наражає людей на небезпеку. Звичайно, я прийняв рішення, це те майно, яке було у храмі, його спасти, я його евакуював, і в захищеному місті, скажімо, воно зараз чекає, допоки закінчиться війна, прийде мир, і ми зможемо все далі відновити і продовжувати повноцінно наші богослужіння.
Христос вчив, щоб ми молилися так за тих, хто ображає нас. Ось, вас образили, майже знищили церкву. Чи було у вас палке бажання молитися за тих, хто зруйнував ваше? Бо так, я можу молитися, можу вибачати, коли це на сусідньому подвір'ї, так? А ось приклад, гарний приклад, коли це у вашому дворі сталося. Які у вас були відчуття у цей момент? І чи були ви готові благословляти, молитися за своїх ворогів?
Ну, перш за все, я хочу сказати, що, знаєте, мене з одного боку порадував мій психоемоційний стан. Адже уже майже на той момент 10 днів війни, дві неділі війни було в Україні, весь час лунали сирени, весь час ти перебуваєш із військовими, в них теж психічне навантаження, недосик легке, з якими треба працювати, говорити і так далі. І сам перебував в такому психічному напруженні, і, власне, коли мені повідомили цю новину, що таке сталося із храмом, я сприйняв це настільки спокійно, значить, так треба було. І приїхавши, якби це було в інших умовах, не в стані війни, при інших умовах, у мене, мабуть, був би якась істерика, розпач і так далі. Якось в той момент був такий мобілізований. Я на наступний день приїхав, я заспокоював тих прихожан, які прийшли, почали охати-ахати. Я їх заспокоїв, я так молодцем, скажімо, тримався. Звичайно, бачачи таку руйнацію, знаючи, хто її приніс, сказати, що в мене викликало бажання посилати благословення і молитися за тих людей, які це вчинили? Звичайно, що ні. Звичайно, що я жива людина, і якісь певні людські емоції, вони теж брали над собою верх. Але з іншого боку, уже пройшов певний час від того, що сталося, і надалі я перебуваю зі своїми військовими, своїми хлопцями, яких намагаюся підтримувати. На жаль, так, у нас є 200, на жаль, звичайно, треба покійних треба передавати землі, треба відвозити до родичів, і це теж велике емоційне навантаження, яке теж стає мені бар'єром, в якому я не можу від чистого серця простити, благословити ворога. І зрештою, я розумію, що процес прощення, він не є такий прощення, він не є такий простий. Це не можна так сказати, ну все, я простив. Ні, треба, щоб щось пройшов якийсь певний час. Можливо, треба, щоб це пройшли деякі роки, для того, щоб загоїлася та рана і все інше. І давайте згадаємо, скільки раз ми тому окупанту, який зараз прийшов на наші землі, вже пробачали. Ми пробачали і те, що чинила Червона армія під час Другої світової війни. Ми пробачали те, що відбувалося геноцид українського народу, Голодомор. Ми пробачили, забули і далі молилися разом з ними, за них молилися. Ми відчували їх братьями. На жаль, нічого не змінилося. Знову настали важкі часи. І знову, здавалося б, той брат, який мав би нам допомогти, який виступав гарантом нашої незалежності, нашої суверенності, нашої держави. На жаль, він, той, хто перший підписував ті домовленості, він перший же і напав. І, звичайно, пробачити ці якісь молитви, коли я трить у тебе моменти, коли в тебе є трить рана, досить важко. Але все ж таки треба розуміти, що прийде якийсь певний час, і Україна вже не один раз виступала у ролі того батька, який прийняв блудного сина. І я вірю, що настане і в моєму житті, і в житті багатьох наших співвітчизників о той момент, коли ми зможемо знову росіян, знову тих людей прийняти, як батько прийняв блудного сина. І надіюся на те, що Господь Бог дасть нам сили не стати такими, як був той інший брат, котрий залишився при батькові. Я все-таки сподіваюся, що наш народ має мудрість, має силу і відвагу простити. І надіюся, що прийде певний час, коли я теж зможу пробачити. Я працюю над цим, я працюю над собою, щоб знайти у своєму серці, в своїй душі прощення. Я розумію, що я християнин, і я повинен прощати, бо в тому самому Отче наш, яке ми згадували на початку ефіра, сказано, що і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим.
Тому так, якщо ми будемо пробачати,
керуюся цими словами.
Якщо ми будемо пробачати, ми будемо мати моральне право так молитися молитвою Отче наш. Отже, я пропоную все ж таки помолитися за наших ворогів, тому що, як говорить Біблія, так, якщо ви молитесь за тих, хто ображає вас, то таким чином ви збираєте гаряче вугілля їм на голову. Тож давайте позбираємо трошки.
Знаєте, в цей момент, ну це такий буде трохи жарт, ну як жарт, не жарт, просто ну, такі емоції, скажімо. У мене б виникало бажання почитати 108-й псалом Давида. Там настільки такі влучні слова, які можуть виразити всі емоції, які бурлять в серці. Але насправді я ловлю себе на думці, що цього робити не слід, бо це не є правильним. І бажати все-таки добра нашим ворогам, і тому зараз постараюся це в молитві до Бога висловити, і надіюсь, що всі наші радіослухачі мене в цьому підтримають.
Молимось.
Господи і Боже наш, сильний та могутній, як колись диякон Стефан взивав до тебе, так і ми взиваємо до тебе в цей скрутний для нашої держави і нашої нації час. Як і Стефан молив тебе, так і сьогодні народ України взиває і молить тебе. Не постав гріха ворогам нашим, що ненавидять і кривдять нас, що йдуть дикими ордами на нашу землю і творять безчинства, убивства мирних людей, які обстрілюють наші міста, не лишаючи нічого живого на своєму шляху. Ворог лютує, не маючи в душі ні пощади, ні співчуття, ні жалю. Від кровожерних їхніх рук гинуть тисячі жінок, дітей і чоловіків, жителів мирної нашої держави. Гинуть молоді хлопці, котрі відважно захищають свою батьківщину. свої родини, домівки і міста. Народ наш у розпачі, в постійних молитвах, взиваннях і в зойках до тебе і до твого милосердя. І вдень, і вночі молитви наших земляків спрямовані до тебе, Господи, сил. Молимо нині. Молимо тебе, наверни військо нациста та окупанта до покаяння, і їх помилуй. А нас же від усякого зла захисти, і спаси від намірів ради їхньої лукавої і підступів. Своїми плечами закрий наше блакитне, мирне українське небо. Розбий замисли сатанинські, спрямовані знищити нас всесильною твоєю правицею. Господи, ти любиш кожну людину, що молиться за тих, хто... І ти молився за тих, хто тебе розпинав. Ти наказав і за ворогів наших молитися нам. Смиренно приносимо тобі благання наші. Прости усіх, хто ненавидить нас і йдуть на нас війною. І від усякого зла, і від підступу поверни їх до життя братолюбного, чесного. І нехай у згоді однодумно прославимо тебе, єдиного в трійці, людинолюбного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь, амінь, амінь. Ось вже другий раз поспіль виходить, що ось цією молитвою за ворогів ми закінчуємо наш молитовний марафон. Мені здається, це не випадково. Дякую, що були з нами. Дякую, що молилися з нами. Я вірю в це. При мікрофонах були я, ведуча Надія Курленко, і архімандрит Діанісій, Православна Церква України. Миру всім нам.
Всім миру, бажаю міцного здоров'я, рясних Божих благословінь, і знаю і вірю в те, що все буде Україна. Мужності всім нам і витривалості. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Якщо вам подобається передача Радіо М і у вас є бажання долучитись до розвитку нашого мовлення, ви можете підтримати нас. Всю необхідну інформацію ви зможете знайти на сайті radio.m.ua. Станьте частиною чогось великого.